Dobrý den, dámy a pánové. Já jenom ke kybernetické bezpečnosti rezortu začnu obecně. Je vidět, že kybernetická bezpečnost začala fungovat, protože byť loni se mi prezentace ztratila, tak letos jsme ji našli. Takže máme rok, 3 měsíce a 5 dní od účinnosti zákona a už se nám nestrácejí data, takže si myslím, že jsme se posunuli o krok dopředu. A teď vlastní kybernetické bezpečnosti v rezortu. Já vám tady chci předvést, nebo respektive navázat na své kolegy. Na druhou stranu to, že jsme si vyměnili pořadí, úplně není od věci, jelikož jste slyšeli teorii a možnost, jak se dostat k nějakému řešení. A já vám zkusím předvést to, jak jsme se k nějakému řešení a respektive jak jsme řešení kybernetické bezpečnosti v rámci rezortu, kam jsme se dostali a jakým způsobem jsme postupovali a dále budeme postupovat. To znamená, ta první záležitost, jsme si vyjasnili vlastně, co to je tím kybernetickým nebezpečím, jestli to není čistě jenom moderní záležitost, nebo naopak je to hrozící a velmi aktuální problém a nebezpečí jako takové. To znamená, po několika analýzách a několika zjištěních, co se vlastně děje, a když jsme zjistili, kolik útoků máme na infrastrukturu ministerstva vnitra, na centrální místo služeb a na ostatní systémy, tak zcela jasně to nebezpečí tady je. Samozřejmě i na tom nebezpečí se veze nějakým způsobem ten obchodní tlak, ale k tomu se zase dostaneme. To znamená, definovali jsme si kybernetické nebezpečí samozřejmě s využitím zákona a šli jsme relativně po krátkých krůcích, aby jsme se dostali, jaké ty dopady se můžou stát a jaké ty dopady můžou být. To znamená, opět jsme se definovali, co je vlastně ten důsledek a co musíme ochránit a kam se musíme dostat z pozice. Nemáme zabezpečeno, máme zákon, musíme naplnit požadavky zákona a hlavně musíme zabezpečit perimetr tak, aby byl pokud možno co nejbezpečnější a dokázali jsme odolat těm standardním věcem. Opět, čím víc jsme se ponořovali do toho řešení, tak zjistíte, že nikdy nejste schopni zabezpečit žádný systém proti žádnému útoku. To znamená, můžou existovat útoky, proti kterým se nedokážete ubránit, protože když se chce, tak jako to určitě jde, ale jde zabezpečit ten systém, respektive ten perimetr, tak, abyste 99,9 útoků dokázali odrazit poměrně bez ztráty kytičky. To znamená, vycházíme z toho, že jsme samozřejmě volili cena versus výkon, to znamená, dostali jsme se, aby jsme dokázali dohledat, kdy vložené prostředky ještě stále přinášejí efekt na obranu a na zajištění, kdy potom ty prostředky se vynakládají v obrovském množství a ten efekt už je menší, to znamená, hledáme nějakým způsobem breakpoint toho, co udělat pro to, aby jsme dokázali zajistit naše systémy a naopak, aby to bylo i ekonomicky výhodné, respektive aby to nebylo ekonomicky návratnotovatelné a aby jsme neulítli právě těm obchodním trikům, které se objevují, to znamená, objevují se obrovské systémy. Já jsem slyšel strašné nabídky, které nám nabízely leco, že budeme 100% chráněné a tak dále, takže vycházíme z této logicky v podstatě ze standardního selského rozumu, který hledá breakpoint toho, co je ještě efektivní. A teď k vlastnímu postupu. To znamená, vycházeli jsme z toho, že máme daný zákon. Ten zákon říká, jaký má být požadavky, respektive jak má vypadat systém pro řízení bezpečnosti informací, to znamená, jaký mají být základní parametry toho systému a plus, jaké mají být technické opatření v rámci jednotlivých systémů, tak aby bylo naplněny jednotlivé kritéria a požadavky opět zákona, ale ještě jednou říkám, požadavky zákona úplně nestačí, je třeba ty systémy nejenom naplnit a zabezpečit z hlediska zákona a postavit ty systémy, ať už organizační nebo technické, podle toho, jak říká zákon, ale samozřejmě musí to být funkční a především to musí být dostatečně ochranitelný. To znamená, není to jenom to účelová záležitost, aby jsme naplnili požadavky zákona, ale je to záležitost to, aby jsme zabezpečili ty systémy jenom pro zajímavost. Já se k tomu ještě vrátím, jak tady říkal kolega Kučinský, 45 kritických systémů, my z těch 45 máme 17, to znamená zabezpečujeme 17 systémů kritické informační infrastruktury. Takže začali jsme, že budeme implementovat systém, to znamená nastavili jsme si systém, postavili jsme samozřejmě jednotlivé role, to znamená ať už od výboru kybernetické bezpečnosti přes manažera, auditora, architekta přes tým kybernetické bezpečnosti, který vlastně operativně řeší veškeré jak okamžité data, tak samozřejmě i proaktivně, to znamená řeší i prevenci, nadefinovali jsme, to znamená, určili jsme jednotlivé garanty, ať už podpůrných nebo primárních aktiv, a vlastně s těmito týmy jsme začali stavět organizaci a začali jsme stavět následně zabezpečení jednotlivých systémů. To znamená, potom, co se definovaly role a definovala se vlastně jejich struktura a jejich vzájemné propojení, nadefinovaly se veškeré jejich pravomoce, to znamená, připravili se k tomu legislativa uvnitř rezortu, to znamená, připravili se nařízení, připravili se jednotlivé pokyny a tak dále, tak aby vlastně bylo jasně určeno, jaká kompetence z jakého místa vychází, kdo jak může zareagovat, v jakém čase by měl zareagovat, a aby mohl samozřejmě manažer kybernetické bezpečnosti v daný okamžik zastavit celý systém, odpojit od sítě s patřičnými důsledky a tak dále. Takže jsme nadefinovali strukturu, role a začali jsme stavět systém, kdy jsme nastavili jednotlivé metodiky. To znamená, vytvořili jsme v rámci mezirezortní spolupráce, jsme si vytvořili a ve spolupráci s NCKB, za co ještě jednou velmi děkuji, jsme vytvořili metodiky pro tvorbu dokumentace a metodiky pro tvorbu vlastně popsání celého systému. Následně se systém popsal, to znamená, vytvořila se struktura dokumentace, kterou vám ukážu v zápětí, a zavedly se jednotlivé procesy, které se dokumentace z těch vlastně normativních požadavků, které se přizpůsobily a nastavily v rámci rezortu, tak jsme tyto procesy zavedli do praxe a následně jsme tyto procesy a postupy a celý systém po organizační stránce nechali ještě jednou prověřit nezávislou certifikační společností, to znamená, certifikovali jsme celý systém na ISO 27001, což vám ukážu za chvilku. To znamená, struktura dokumentace, já vím, že teď mi určitě všichni budete říkat, že to není čitelný, a kolega Knězů, který mi tento obrázek chtěl vyhodit, tak já jsem mu to nedovolil. A to nedovolili jenom proto, abyste viděli, jak ta dokumentace a celý ten systém je strukturovaný, to znamená, zleva doprava se vlastně rozpadá hierarchicky dolů, kdy začínáme od nějakých právních norem a veškerých právních záležitostí přes vrcholové politiky na jednotlivé detaily, až se dostaneme úplně do toho kraje pravého, kde máme konkrétní dokumentace ke konkrétním významných informačních systémům a systému kritické informační infrastruktury. To znamená, tak to je vlastně postavené jednotlivé dokumenty na sebe vázající a vycházející ze sebe, s tím, že ty zelené jsou dokumenty... S tím, že ty zelené jsou konkrétní dokumenty a právě ty modré jsou připravené jednotlivé metodiky, z kterých to vychází, to znamená, to jsou centrálně platné metodiky, z kterých vychází konkrétní dokumenty a pak na ty dokumenty navazují jednotlivé prováděcí předpisy. Takže struktura dokumentace, a tato dokumentace byla na konci prosince loňského roku, respektive celý ten systém byl certifikován a zaplať mámu jsme získali certifikát, to znamená, ten systém byl prověřen nezávislou certifikační společností a byl shledán jako celá vyhovující s dvěmi drobnými doporučeními na zlepšení, samozřejmě zlepšovat i vždycky co, to jsme taky rádi, a systém máme ocertifikován a máme vlastně osvědčení o tom, že systém byl správně nastaven. Samozřejmě systém teď má běžet a ukazují se další věci, které třeba postupně zlepšovat a postupně inovovat. Takže poté, co byl postavený systém, jsme vlastně zahájili základní kroky směrem k zabezpečení perimetru ministerstva vnitra, to znamená, samozřejmě jsme se zaměřili na zákonné povinnosti, to znamená na zajištění systémů, ať už významných, které jsme měli určené k 1.1.2016. A teď máme před sebou další termín, to je 25. května, pak máme dalších 6 systémů určeno k 1.7. a další 2 systémy máme určené ke konci roku letošního. To znamená, potom postupujeme s těmi systémy a pracujeme na jejich zabezpečení v tomto pořadí, tak aby jsme zajišťovali samozřejmě zákonné povinnosti, ale neznamená to chránit nebo respektive vnímat jenom ten systém, protože i včera na diskuzi se určitě slyšeli, že systém není jenom vlastní, ale máte k tomu celou řadu podpůrných aktiv, které na ten systém vážou, a ty systémy jsou propojený vzájemně, to znamená, není to otázka jenom zabezpečení vlastního systému, ale pak vlastně je to zabezpečení celého perimetru. Takže ty naše kroky nevedou jenom k zajištění těch našich 27 významným a kritickým informačním systémům, ale směřují k zabezpečení celého perimetru, protože nemáte možnost zajistit jenom systémy, když se nepodíváte na ten celý perimetr a na ostatní systémy. To znamená, zajišťujeme vlastně všechno a celý perimetr rezortu ministerstva vnitra jako celek. S tím, že pro konkrétní systémy děláme konkrétní potom kroky, které vyžaduje zákon. To znamená, byla vytvořena bezpečnostní dokumentace na dalším slajdu. Vidíte strukturu, jak jsme volili bezpečnostní dokumentace a jaká bezpečnostní dokumentace se vytváří k jednotlivým kritickým systémům nebo kritickým systémům a významným systémům. A následně vlastně všechny ty systémy jsou napojované na dohledový centrum, který je budovaný paralelně, respektive bylo budovaný paralelně, protože v tuto chvíli to bez ty bezpečnostní dohledy jsme dobudovali k 31.3. A vlastně je to standardní napojení, ať už na pasivní nebo aktivní dohledy, dostanu se k tomu následně, uvidíte, co znamená to dohledové pracoviště. A to dohledové pracoviště vlastně slouží i k tomu té zákonné povinnosti, a to hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty směrem na NCKB, to znamená, je tam ta automatická provolba hlášení z toho dohledu. To znamená, systém je zabezpečen, je dohledován dohledovým pracovištěm, docházeli k problémům dohledový pracoviště, respektive ten service desk, hlásí na NCKB příslušný kritický nebo respektive bezpečnostní incident, ale samozřejmě kybernetický, a pracuje tam analytická skupina, která ve spolupráci právě s tím týmem, co jste viděli následně, dokáže vyhodnocovat, co to je za incident, co to je za událost, jak k ní postupovat a jaké okamžité opatření a samozřejmě i preventivní opatření následně provádět. To znamená, vracím se zpátky k té dokumentaci, tady vidíte strukturu dokumentace, která vychází s tím, že máme obecně platné dokumenty, to znamená platné dokumenty pro všechny a postupy pro všechny kritické nebo systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy. Pak máme konkrétní bezpečnostní dokumentace pro každý konkrétní informační systém spadající ať už do KISu nebo VISu. A následně ještě se zabýváme provozní dokumentací, kterou vyžadujeme, aby existovala provozní dokumentace pro každý systém. To znamená, tak to vzniká ke každému systému taková struktura dokumentace, respektive od té modré linky dolů. A po zpracování této dokumentace, kde je samozřejmě riziková analýza a tak dále, to už tady jste slyšeli, takže se tím nebudu úplně detailně zaobírat, kde vychází vlastně veškeré opatření a následuje ten plán zvládání rizik, plán zavedení opatření a tak dále, to znamená plán kontinuity a podobné záležitosti určitě znát. Takže takhle vypadá naše dokumentace a naše zajištění systému, kdy vlastně jednak se to popíše, mapují se rizika a následně se ty opatření, které jsou tam, tak se zavádějí do toho systému, tak aby vyhovovalo, a paralelně s tím se napojí právě na ten dohled. Celá záležitost je jako velmi pěkná, ale narazili jsme na několik věcí, jednak to, že je to poměrně časově náročné, poměrně náročné na zdroje, ale pak jsme narazili na základní věci, kdy jsme se snažili při implementaci zákona samozřejmě vzdělávat všechny zaměstnance rezortu, snažili jsme se, nebo snažíme se stále s nimi komunikovat, máme pro ně připraveny sadu školení, ať už od těch základních školení, kdy jsme se snažili všechny zaměstnance proškolit na ministerstvu v rezortu a následně máme školení pro konkrétní už uživatele, architekty, vlastní administrátory a tak dále, to znamená, pak už jsou to cílené školení, tak je to vždycky náročné v tom, že je to podstatné na ty lidi, kteří ať už vy lidi nastavíte jakýkoliv systém, ty postupy, zásady, do nich říkáte dnes a denně, dokonce připravujeme věci, že se nepřihlásí do počítače, aniž by neodpověděl tři otázky z bezpečnostní politiky, z zásady kybernetiky a tak dále. A podobné záležitosti, protože těm lidem můžete říkat cokoliv a když prostě ten člověk nechce, tak nechce. A narazíte na to, že systém může být sebelepší a jestli ty lidi to nezvládnou, tak se vám ten systém rozboří. To znamená, ta práce s lidmi a neustále to bezpečnostní povědomí dávat dál a posouvat a vlastně uvědomovat si tu hrozbu, kdy ty v podstatě si hrozby dneska nikdo nevíme, do té doby nezačnou umírat lidi na základě těch systémů a podobných záležitosti, tak si to ty lidi neuvědomí. To znamená, ta práce s lidmi je nejdůležitější a ten lidský faktor v rámci toho systému je naprosto klíčový. To znamená, bezpečnostní povědomí je věc, která je v podstatě jenom školení, ale to školení je velmi klíčový, protože bez těch lidí to nejde a ty lidi vám to dokážou rozbořit, ať ten systém postavíte jakkoliv. Aniž by chtěli samozřejmě. Tak, přecházím plynule k dohledovému centru, to znamená teď už jenom velmi stručně a velmi jasně, kam jsme se posunuli, nebo respektive jak se vytvořil dohledové centrum. Jednak to vychází z akčního plánu strategie kybernetické bezpečnosti 2015 až 2020, kdy jsme měli vytvořit rezortní CIRT. To znamená, tím rezortním CIRTem je právě toto dohledové centrum, respektive jeho část bezpečnostních dohledů SOKR, kdy vycházíme z toho, že musíme veškeré systémy mít na toto dohledové pracoviště napojeno, tak, aby bylo docházelo k automatickému sběru ať už provozních a bezpečnostních průběhů, logů a podobně, anebo automatickému sběru bezpečnostních problémů, to znamená, ať už je to otázka události nebo incidentu, co se následně vyhodnocuje. To znamená, jsou na to napojeny dneska všechny významné a kritické systémy, které máme určeny a máme tam jasně funkční rozhraní právě pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů na NCKB. Samozřejmě pracoviště pracuje v režimu 7x24 ve dvou úrovních, to znamená, je tam Máme úroveň 1, kde je jasný operátor pro přímou komunikaci s uživateli a s dohledem nad tím systémem, a L2 je vlastní provozní dohled s bezpečnostní částí a následně analytická skupina, která online vyhodnocuje příslušné incidenty a zavádí případné opatření a vlastně vykomunikuje všechny věci. To znamená, pracuje se v režimu 24x7. To dohledové pracoviště má několik technologií, to znamená, vycházelo jednak, máme dvě geograficky oddělené instance, to znamená vzájemné zálohování, vzájemná bezpečnost, vlastní call centrum sedí úplně jinde, než sedí ta technologie, aby jsme to dokázali rozlišit. Samozřejmě i vlastní call centrum máme disasterovaný, to znamená, jsme schopni do nějakých 10 minut nastavit nové operátory na novém pracovišti, tak, aby byli schopni vlastně znova komunikovat a dohledovat veškeré systémy. Plus tato architektura vlastně se rozpadá ještě do 14 sběrných krajských konektorů, který vlastně sbírají po celé republice, protože dohledujeme nejenom jako systémy, které jsou v Praze, ale dohledujeme celou síť přes celou republiku a systémy, které jsou přes celou republiku, tak právě na těch krajských úzlech dochází ke sběru agregaci dat a následný po jejich korelaci dochází k posílání do centra, protože kdyby to chodilo všechno napřímo, tak zahltíme kompletní síť a neprojde už nic jiného. Takže máme ta architektura rozdělána vlastně po těch krajích a je to i z hlediska bezpečnosti, tak aby to nebylo nabořitelné, respektive zbořitelné v rámci jednoho centra, ale ty krajské konektory se dokáže se sam paralelně zálohovat. Tak, teď už jenom z velmi velké stručnosti na jednotlivé technologie. Já to takhle uvemu rychleji, co znamená, jsou tam veškeré dostupné bezpečnostní technologie, které dneska jsou k dispozici, to znamená od honeypotu, antivirů, antidedosu, antispamu a podobné věci, přes samozřejmě dohledové věci, jako je SIEM, pravidelný skenery a tak dále, to znamená, je to sada nástrojů, které jednak chrání perimetr, natahují na sebe ty jednotlivé útoky, ale samozřejmě proaktivně skenují i možnost děr, skenují možnost, kde už se někdo zavrtal nebo nezavrtal, a samozřejmě online vyhodnocují a online vlastně jsou hlášení a tak dále. To znamená, to jsou jednotlivé technologie, které jsou k dispozici, určitě jste o nich už slyšeli, nechci se tady s nimi jednotlivě zabývat, ale podstatný je tam, že na základě, když jsme tyto technologie zavedli, tak nám počet útoků vzrostl zhruba o 2/3, než jsme o nich věděli. To znamená, je pravda, že ty útoky neprošly, ale my jsme o těch útocích ani nevěděli, které se objevují. Tyto technologie nám pomohly vlastně odhalit jednak možnost to, že ty útoky jsou, jednak na ně reagovat, to znamená dokázat se jim proaktivně bránit, ale vlastně dokázali to množství, kdy dochází k tomu pokusu něco prolomit, někam se dostat, něco zkusit. Je pravda, že možná 90%, neřeknu vám to přesně, protože to přesně ani určitě nejde, jsou útoky, který někdo něco zkouší, jenom tak, že to zkouší, asi si hraje. Ale některé útoky jsou velmi sofistikované, a je to docela problém. To znamená, těch útoků je řada a není to úplně jednoduchý. A mysleli jsme, že to není tak, že jakoby žhavý, že ta kyberbezpečnost tady ještě jakoby v plenkách, protože se tady tolik neútočí. A můžu vám říct, že se útočí hodně, bohužel. Takže to byl přehled služeb, co se týče dohledového centra. Tady vidíte zhruba strukturu a základní procesy, jak to dohledové centrum vlastně je postaveno, jak probíhají ty procesy, jak to probíhá v těch dvou úrovních. Samozřejmě to dohledové centrum, mluvíme o dohledovém centru, ale je složeno ze dvou částí, to znamená jak ta bezpečnostní část, tak ta provozní, protože ty dohledy, které jsme stavili, tak jsme nestavili čistě jenom pro provoz nebo pro bezpečnost, aby jsme splnili požadavky zákona, dokázali bezpečnostně dohledovat, ale samozřejmě to slouží pro provozní dohledy a řešení provozních záležitostí, to znamená máme jedno dohledové centrum, bylo by nelogické a hodně drahý vybudovávat dvě. Takže struktura dohledového centra. A poslední záležitost je otázka, jak se vlastně vyhodnocují, to znamená, jednak to dohledové centrum řeší a nás systémy zabezpečujeme z hlediska vlastních teď současných útoků, vlastního řešení a proaktivně, aby těm útokům nedocházelo, ale paralelně s tím samozřejmě držíme takzvaný katalog hrozeb a opatření, kdy tento katalog je nazbírán z různých zdrojů, to znamená, jsou to zdroje z internetu, ze zpravodajských služeb a tak dále a veškeré bulletiny, které vycházejí, to znamená, dá se říct, že ten velmi proaktivní monitoring možností, co se kde děje a kde se co mohlo šusnout nebo co hrozí a na základě toho dochází zase k okamžitý reakci a zavádění příslušných kroků, opatření, činností, tak, aby jsme tomu dokázali čelit a dokázali těm útokům předcházet. To znamená, dohledové centrum mi hlídá současný útok a tým kybernetické bezpečnosti s analytickou skupinou právě z dohledové centra navrhují opatření na základě toho, co hrozí a co může přijít, i když ten útok ještě nepřišel. Samozřejmě máme tam jasně definované průběžně věci z hlediska okamžité informace o uživatelích, protože, jak jsem říkal, ty lidi jsou klíčoví, a na druhou stranu ty lidi potřebují mít informace o tom, co navrhujeme, nebo respektive co zavádíme. To znamená, máme tam online informování lidí o tom, že něco hrozí a na něco, aby se dali pozor, neotvírali příslušný maily a tak dále, protože u těch uživatelů je to většinou o tom mailu, že otevřou něco a něco spustí. Takže je to poměrně velký kus práce, ještě máme před sebou a myslím si, že je to nekončící práce, ale jak říkám, z hlediska útoků a z hlediska toho nebezpečí, které je velmi reálné, je to poměrně nutné a myslím si, že nás bude čekat ještě stále víc posilování té bezpečnosti a těch bariér pro to, aby jsme ty systémy aspoň uchránili a předešli těm 99% útoků, které jsou dneska vedeny. Takže děkuji za pozornost a přeju hezký den.